Діловий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов.
Шановні громадяни України, сьогодні з нами Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, при Європейському Союзі у 2010-15 роках. 5 років – це немало. Голова Центру нових рішень. Пане Костянтине, вітаю вас.
Добрий вечір.
І цілком природно, що ми з вами будемо говорити про саміт Україна-Європейський Союз. На вашу думку, найголовніше рішення прийняти на саміті, або рішення, якщо їх багато, з цього ви можете почати?
Звичайно. Дійсно, сьогодні відбувся досить конструктивний і в цілому позитивний саміт. І якщо підсумувати, я б сказав би, що вдалося продовжити секторальну інтеграцію, яка була розпочата раніше, і відкрити нові шляхи для подальшого наближення України і ЄС. Отже, сьогодні фактично ми були свідками, я би назвав, саміту подальшої інтеграції України до Європейського Союзу. І я думаю, що тут важливо, звичайно, стало підписання довгоочікуваної угоди про спільний авіаційний простір. Нагадаю, що її було парафовано ще за моєї каденції посла в далекому 2013 році. І нарешті, після багатьох років, це відбулося. Але я не став би зараз досить почивати на лаврах, бо цю угоду треба, щоб ратифікували всі країни-члени Європейського Союзу.
А тут наприклад,
Молдова підписала аналогічну угоду 2012 році. До сих пір вона не ратифікована всіма країнами-членами Європейського Союзу. Але єдине, що є механізм її тимчасового застосування – звичайно, це не в повній мірі, але тим не менше такий небольшій, як кажуть, невеличка клаузула. Звичайно, дуже добре, що підписана угода про співпрацю в рамках програми «Горизонт». Це відкриває доступ до наших наукових співпраць, для наших науковців, обміну технологічними знаннями і досвідом. І, звичайно, креативна Європа – це митці, культура, авіавізуальні послуги. Це теж, як кажуть, дрібниці, але все це приємно і дуже позитивно. Нагадаю, що ЄС виділив і, згідно з сьогоднішнім рішенням, надасть Україні черговий транш макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро. Звичайно, дуже важливо, як для мене, фахівця, це те, що відбулося оновлення певних додатків до угоди. Це важливо. Чому? Тому що фактично перемовини по угоді, вона була парафована в 2012 році. І ви розумієте, що за 9 років багато змін в законодавстві ЄС відбулося. І тому додатки були в нашій угоді оновлені відповідно до нового законодавчої бази Європейського Союзу в таких важливих сферах, як телекомунікація, що, по суті, дає нам можливість до подальшої інтеграції до цифрового простору в таких сферах, як навколишнє середовище, економічне, фінансове співробітництво і так далі. І, звичайно, дуже важливо для громадян це вже де-юре визнання сертифікатів, українських сертифікатів по ковід-вакцинації, які тепер будуть прийматися в усіх країнах, членах Європейського Союзу, якщо, звичайно, темпи зростання ковід-захворювань в Україні не будуть так катастрофічно швидко зростати, як це відбувається в останні дні.
Знаєте, що ви зараз зробили? Ви фактично оголосили наш порядок денний, ефірний, та про що ми будемо говорити, буквально пункт за пунктом, і тут дуже важливо і цікаво, що приховано за цією дипломатичною мовою, як це вплине на наше життя. Найперше, роз'ясніть, які застереження з боку країн Європейського Союзу в плані ратифікації угоди про спільний авіаційний простір, от як на прикладі з Молдовою, що їх стримує?
По-перше, деякі країни намагаються використовувати це, як, знаєте, для досягнення своїх цілі в двосторонніх відносин з відповідною країною. Не варто далеко заходити, ми можемо зараз приблизно спрогнозувати, які або яка країна може зволікати з ратифікацією, висуваючи певні, наприклад, проблеми в галузі захисту прав національних меншин. Я думаю, що я натякнув, на про яку країну йдеться.
На Угорщину ви натякнули.
Звичайно, так. Але я дуже сподіваюся все-таки, що здоровий глузд переможе і відносно швидко буде ратифіковано. Але тут, я думаю, що багато буде залежати від української дипломатії, наскільки швидко вони будуть працювати для того, щоб забезпечити цей процес. Але передусім це має ратифікувати угоди Європейський парламент і, звичайно, Українська Верховна Рада. Я сподіваюся, що це буде зроблено незабаром. Чому? Тому що це ця угода відкриває, розкриває нові можливості для безвізу, які у нас з 2017 року існує між Україною і Європейським Союзом.
Отже, ми почнемо зараз з цієї центральної угоди про спільний авіаційний простір. Та і звісно, що я є прибічником того, щоб ми з вами могли там на тур вихідного дня полетіти в Відень, у Відень, наприклад, в Рим, в Париж, в Стокгольм. Це здорово, це правда. За 30 євро, до прикладу. Коли так раніше літали мої друзі, які мешкають в країнах Європейського Союзу, я думав, вони жартують. Ну так, полетіти на обід в Мілан із Женеви, та, мені здавалося, що це абсолютно фантастично. Але, щоб уточнити, що підписано зараз, європейські авіакомпанії отримують доступ до внутрішніх перельотів Україною, а вітчизняні, наші, тобто українські, доступ на ринок Європейського Союзу. Що це означає? Це означає, що, наприклад, рейс із Харкова до Києва може виконувати, ну я не скажу Люфтганза, а, наприклад, Air Berlin.
Та
поменша авіакомпанія. А українські авіакомпанії витримають цю конкуренцію?
По-перше, ви абсолютно праві. Це, по суті, буде посилювати конкуренцію. Якщо буде посилюватись конкуренція, то буде і відповідна якість послуг. І, звичайно, давайте скажемо відверто, буде здешевлення навіть по внутрішніх авіарейсів. Інколи дивишся, коли, наприклад, поїхати від Києва до Львова, інколи нашими там якимись там Київ, чи які там у нас авіалінії українськими, коштує дорожче, ніж їхати, наприклад, від Києва до Відня. Тому, звичайно, це буде удешевшення, це добре. Але я хотів би звернути увагу не тільки на якість послуг. Це буде дуже високі вимоги до безпеки польотів, до поваги прав до пасажирів. Тепер у разі скасування рейсів не будуть ставитися, як деякі українські компанії, до українських пасажирів, як, вибачте, до безправних громадян, а будуть поважати їх права, будуть відповідно компенсаторні механізми і так далі, тому подібне, у разі затримання рейсів, у разі скасування рейсів і так далі. Тому це ціла купа позитивних зрушень, які мають відбутися внаслідок імплементації цієї угоди. І, звичайно, це йдеться про те, що Україна тепер, по суті, авіаційному вимірі буде, по суті, інтегровано з Європейським Союзом. Тобто, по суті, ми вже станемо членом Європейського Союзу в сфері авіації або авіаційних перевезень. От, якщо проще казати.
Це цікава думка, ми її розвинемо далі. Та, коли буде підписано вже, власне, угоду про вступ України до Європейського Союзу, вся інфраструктура вже має до цього Абсолютно. Бути готовою. Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, сьогодні з нами. І справді, ми продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Костянтин Єлісєєв з нами сьогодні, надзвичайний повноважний посол України при Європейському Союзі в 2010-2015 роках. Ми говоримо про результати саміту Європейський Союз Україна і, власне кажучи, говоримо про реальну інтеграцію економічну. Так, це коли, друзі, це коли от вже все буде готово, а потім буде прийнято політичне рішення поставити підписи. Але фактично Україна буде інтегрована в європейський економічний простір, авіаційний простір, а цифровий простір.
Фінансовий, телекомунікаційний.
Багато цих просторів.
Абсолютно. Навіть з точки зору навколишнього середовища, аудіовізуальні галузі і так далі. І коли питання членства, це буде питання політичного консенсусу серед країн-членів. Але, на мій погляд, саме в такий прагматичний спосіб треба йти шляхом поступової інтеграції до всіх секторальних політик Європейського Союзу.
Але політично це буде відповідь євроскептикам, яких вистачає в країнах Європейського Союзу. Коли, якщо цей план буде успішний, звичайно, тоді просто можна буде подивитись на карту континенту і сказати, шановні, та вони вже інтегровані. Вони вже мають безвіз, безвіз подорожують, приїжджають, там відкритий простір і все таке інше. Дивіться, залишилася політична формальність, поставити підпис. Це ідеальний сценарій, але наскільки він реальний, як ви вважаєте?
Ми маємо завжди залишатися оптимістами і робити все від нас належно, щоб це рано чи пізно сталося. Звичайно, станом на сьогодні великого апетиту, як кажуть, щодо прийому нових членів немає. Це ми бачимо на прикладі країн Західних Балкан, де минулого тижня лише через там досить натужних зусиль все-таки вдалося зафіксувати продовження політики розширення Європейського Союзу і підтверджено перспективу набуття членства в ЄС балканськими країнами. Я думаю, що наступною хвилею розширення ЄС, я дуже сподіваюся на це, має бути, власне, Україна.
Так. Ну, ми з вами згадали і безвіз, до речі, і справді це важливо, тому що я на власній шкірі пережив, подивився, як це працює з такою країною, як Швейцарія, яка не є членом Європейського Союзу, але на кордоні під час автомобільного переходу із Австрії в Швейцарію, коли швейцарська гвардія зупиняла там певні автомобілі, вони до вас, до власників українських паспортів, ставляться як до рідних. Так? Кажуть, Україна, проїжджай, без жодних перевірок і все таке інше. Одним словом, це працює справді дуже гарно. А економічний підтекст ми зараз з вами розбираємо, і ви, відверто кажучи, не відповіли на питання, яке мене хвилює. Я одразу сказав, що я за те, за посилення конкуренції, за те, щоб авіаквитки зменшувалися в ціні, щоб підвищувалася авіаційна безпека. Це все зрозуміло, але от насправді, чи зможуть українські авіакомпанії конкурувати і виконувати рейси, до прикладу, з Цюриха в Ніццу, та на внутрішніх рейсах Європейського Союзу? Українська авіакомпанія зможе вижити, працювати, заробляти гроші, возити європейських пасажирів, так як це фактично зафіксовано в угоді про спільний авіаційний простір?
Ну, звичайно, це можливо, і до цього треба прагнути, і це якраз йдеться про реальну повноцінну інтеграцію України до авіаційного простору ЄС і, по суті, членам ЄС в галузі авіатранспортних сполучень.
Але ж ви уявляєте, з якими монстрами нам там доведеться конкурувати? Так, але, з Air France, з Lufthansa.
Але, наскільки я розумію, у нас вже створюється. Я нещодавно бачив рекламу, вже такі, як кажуть, лоукостери, нові авіалінії, які, по суті, можуть реально скласти конкуренцію. Ну, послухайте, ви знаєте, що є навіть українські компанії, сьогодні працюють в Америці і запускають супутники.
Ну, це українсько-американська компанія.
Все одно. Тобто, я не виключаю, що будуть створені якісь спільні підприємства, можуть бути залучатися інвестиції з боку Європейського Союзу для створення таких лоукостерів або компаній, які б здійснювали перельоти по країнах-членах Європейського Союзу. Але в сухому залужки, я думаю, виграші будуть передусім це українські громадяни, для яких безпека польотів і цінові параметри будуть досить привабливі.
А газове питання сьогодні розглядали, так? І про те, що Україна і Європейський Союз можуть зробити із цією ситуацією, дуже неприємною для всіх, яка склалась на газовому ринку континенту. А як ви вважаєте, чи не запізно, що називається, пити мінеральну воду, коли вже все сталося і фактично Північний потік-2, ми так розуміємо, що запрацює?
Ви знаєте, за всіма от такими позитивними бонусами, які ми зараз перелічили в нашій бесіді, є і певне, як кажуть, ложка дьогтю. Я вважаю, що якраз енергетична проблематика на саміті пролунала певною мірою кволо. Я уважно дивився за прес-конференцію, і досить логічно журналісти ставили питання щодо можливої допомоги з боку ЄС в контексті наступних зимових періодів, то я не відчув впевненості і твердої підтримки з боку лідерів ЄС або бачення, як ЄС може допомогти Україні справитися принаймні з нинішнім зимовим періодом, а він, на жаль, обіцяє досить бути непростим.
Можливо, це тому, що вони самі не розуміють, що робити в такій ситуації?
Мені здається, склалося таке враження, і у мене таке враження, що для позиція ЄС щодо України в галузі енергобезпеки була сформульована досить просто очільністю ЄС, президента Єврокомісії, прямуйте до повної енергонезалежності, вживайте заходи енергоефективності. Словами, ніяких гарантій ми вам не можемо дати на даному етапі.
От оскільки це важлива тема, ми далі її продовжимо. І ви звернули увагу, що це був слабкий момент в саміті Європейський Союз-Україна. Костянтин Єлісєєв сьогодні з нами.
Новий вечір на радіо НВ.
Костянтин Єлісєєв з нами, дипломат. Я зараз так коротко скажу, і ми аналізуємо результати саміту Європейський Союз-Україна і приділимо трохи уваги енергетичній темі, тому що вона є, по-перше, надзвичайно важливою як для України, так і для країн Європейського Союзу, так і в зв'язку із газовою кризою, яка триває на континенті. І крім того, Костянтин Єлісєєв сказав, що от саме цей фрагмент домовленостей, ну якби просів, та він найслабкіше Найслабкіша ланка зараз в цих домовленостях, яких досягнуто. Та я поінформую. Європейський Союз та Україна домовились пропрацювати усі сценарії розвитку подій навколо постачання газу до України. Про це заявила журналістам президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, це означає пропрацювати можливість більшого обсягу реверсу газу через ГТС Словаччини. Також Європейський Союз планує активніше використовувати українську газотранспортну інфраструктуру. Урсула фон дер Ляєн також порадила Києву зосередити зусилля на підвищенні енергоефективності. З цим не можна не погодитися, це я про енергоефективність, звісно. А що стосовно більшого обсягу реверсу газу через ГТС Словаччини? Це означає певне мімікрування. Це російський газ, який буде заходити з території країн Європейського Союзу. Я це так розумію.
Ну, по-перше, абсолютно згоден, що тема енергобезпеки і енергопостачання стратегічно зрозуміло, що треба робити, і про це лідери є сказали. Але що стосується нинішньої зими, можливо, наступної, то, на мій погляд, в мене склалося враження, що ЄС теж не знає, що робити, і вони недооцінюють можливу цинічну роль і дії Російської Федерації. Що стосується реверсу, то тут теж, мені здається, не зовсім точна інформація. Наскільки я розумію, зараз якраз до інтерконектору в Словаччині буде врізання однієї з сусідніх країн, і в результаті Україна навіть через реверс може отримати на 50% менше газу, ніж ми отримали, наприклад, минулого року. І тому нам треба готуватися до можливого зимового реваншу Путіна. До речі, в тексті заяви і на саміті я не почув від лідерів ЄС засудження Північного потоку-2. І це теж мене склалося враження, що, по суті, саміт дав зелене світло запуску Північного потоку-2. І на сьогодні це питання буде, але не буде, більше не стоїть. Північний потік-2 буде запущений. Натомість, дійсно, в тексті є фраза, пару фраз, які, по суті, слово в слово виписали з тексту спільної заяви Меркеля і Байдена щодо неприйнятності використання газу як зброї. На жаль, ця фраза досить загальна і, мені здається, не досить повна, тому що ми б хотіли б знати, а що буде ЄС вважати, якщо Росія все-таки, вона вже використовує, буде продовжувати використовувати газ як зброю, ну, наприклад, немає перспективи, наприклад, посилення санкцій або якихось інших заходів покарання щодо Російської Федерації. Тут, на жаль, є над чим задуматися, і особливо на песимістичний лад налаштовує та ситуація, яка сьогодні склалася на ринку газу в Україні, на ринку енергоносіїв, ті цінові параметри газу, які сьогодні є в Європі, досить високі, також створюють досить песимістичну картину щодо того, як Україна і Європейський Союз проживе цю зиму. Я про це серйозно кажу, тому що як посол двічі пережив ці газові кризи 2005-2009 роки, і я знаю, що, повірте мені, Путін з задоволенням використає цю ситуацію для того, щоб поставити на коліна не лише Україну, але і країни Європейського Союзу, і потім цим шантажувати всіх.
2005, ви сказали, 2009 роки. Тобто був час загалом підготуватися. В цьому зв'язку, чи існує стратегія у самого Європейського Союзу? Ну там, LNG-термінали на узбережжі Франції, Іспанії, до прикладу, прийом газу з інших частин світу, Близький Схід, Сполучені Штати Америки. Чи мають самі європейці стратегію, що робити з тією ситуацією, яка на сьогодні склалася?
Звичайно, європейці стратегії, їм, як кажуть, у них вистачає, їх забагато інколи. Звичайно, у них є так звані стратегічні запаси газу, і, звичайно, у них є механізм внутрішньої, як кажуть, солідарності в галузі, в тому числі енергетики. Тут ЄС може певною мірою спрацювати, але і все-таки я тут більше кажу про країни, які ближче до нашої держави розташовані, країни Центральної і Східної Європи. Я кажу про українську державу, адже давайте не забувати, що згідно з угодою про асоціацію, Україна, по суті, теж є, до України має теж відноситися принцип солідарності в галузі енергетики, але, на жаль, є цей принцип, на жаль, порушує. Як яскравий приклад, це коли були проведені переговори і, по суті, запущений Північний поток-2, не враховуючи думку, принаймні думку або консультації з українською стороною.
От не було засудження на саміті запуску Північного потоку-2, те, що ви відзначили, але було інше засудження. Україна та Європейський Союз Цитую далі, рішуче засуджують очевидне порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок агресії російських збройних сил, починаючи з лютого 2014 року. Тут акценти розставлено абсолютно чітко. А і в цьому зв'язку наступна ініціатива. В Європейському Союзі підтвердили, що розглядають питання започаткування нової військово-навчальної місії в Україні. Що це означає? Тому що ми знаємо, що в самому Європейському Союзі, ну, ця історія із створенням об'єднаної європейської армії, вона виникає не вперше, вона зараз озвучується, але навіть існувала така структура, як Західноєвропейський Союз. Це військова структура, та? Такий, якби, а міні-аналог НАТО, від чого відмовилися, щоб не було цієї конкуренції, щоб НАТО не розвалити таким чином. Та ось ці військово-навчальні інтонації зараз в нашому діалозі, про що свідчать?
Ну, по-перше, ви щойно зачитали фразу щодо засудження порушення суверенітету територіальної цілісності проти України внаслідок агресії російських збройних сил, яка почалася з лютого 2014 року. Ця фраза, я сміюся, тому що якраз я був серед, ну, може трохи нескромно, але готував цю фразу ще в далекому 2014 році, спочатку агресії проти Росії, України. А зверніть увагу, що тут йдеться наслідок агресії російських збройних сил. До сих пір ця фраза залишається. Навіть тоді я казав, а чому російських збройних сил, чому не написано внаслідок агресії Російської Федерації? ЄС тоді не захотів ставити.
Хіба російські збройні сили, звичайно, можуть окремо діяти від російського керівництва?
І ви бачите, навіть 2014 року, вже 7 років, із заяви в заяву, саме ця фраза, як кажуть, мігрує. І, на жаль, не вистачає ЄС політичної сміливості, я б сказав би, сказати все-таки внаслідок агресії Російської Федерації. Тому я до чого це кажу, що є ще, як кажуть, маржа для роботи, є ще простір для удосконалення. Що стосується військових, я б сказав, місії, це, звичайно, не є така в повному розумінні слова військова місія, бо ЄС це не є НАТО, це є просто військова навчальна місія. І, наскільки я розумію, дебати тільки почалися. Це була ініціатива наших дружніх до нас, передусім, країни, це Балтійських країн. Звичайно, дискусії ведуться, але знов-таки йдеться про навчання українських збройних сил відповідно до кращих європейських практик і політик. Але я думаю, це буде як так звана win-win situation, виграшне для обох. Тому що, я думаю, тут ЄС зацікавлений в нашому досвіді не менше, ніж ми в їхньому. А мені здається, навіть вони навіть більше зацікавлені, тому що на сьогодні українська армія чи не єдина, яка на сьогодні йде, є на передовій гібридній агресії з боку Російської Федерації, яка, як кажуть, на власні, вибачте слово, шкурі відчула, що таке російська агресія, і може прекрасно поділитися блискучим досвідом.
Я на цих ваших словах згадав фразу, нещодавню фразу з американського видання, де українців означили як націю, загуртовану в боях. Костянтин Єлісєєв з нами. Розмова триватиме. За кілька хвилин ми повертаємось в ефір.
Новий вечір на радіо НВ.
Шановні, з нами сьогодні Костянтин Єлісєєв, дипломат. Ми говоримо про саміт Україна-Європейський Союз. Зараз ми говоримо про те, що називають безпекою. Люди добрі, ви ж не забули, у нас бойові дії на сході країни тривають. Так от, Європейський Союз зробив кілька заяв під час цього саміту. Зокрема, Європейський Союз не визнає та продовжуватиме засуджувати незаконну анексію Криму. Це важливо, тому що значні санкції проти країни-агресора прив'язані саме до окупації Криму, та й будуть діяти, доки ця окупація триватиме. Далі засуджує Європейський Союз посилення мілітаризації півострова, серйозне погіршення там ситуації з правами людини, проведення виборів до Державної Думи, і ось що важливо, Київ та Брюссель закликали до негайного звільнення всіх незаконно утримуваних та ув'язнених осіб на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримсько-татарських активістів. Ми щойно вчора розмовляли з адвокатом Миколою Полозовим, який повідомив, що щонайменше 125 політичних в'язнів зараз, кримчан, перебувають в тюрмах як окупованого півострову, так і Російської Федерації. А пане Костянтине, ось ця, як ви, дипломати, кажете, безпекова солідарність, вона ж прозвучала доволі гучно, правда?
Так, я думаю, що це є невід'ємною складовою нашого діалогу і невід'ємною складовою, вже, я думаю, спільної позиції України і Європейського Союзу. На сьогоднішньому саміті я б відзначив ще, крім уже сталого лексикону щодо підтримки суверенітету територіальної цілісності, звільнення незаконно утримуваних осіб і політв'язнів. Навіть в попередніх рішеннях саміта попередніх років вони чітко називали прізвища, хто кого мають звільнити і так далі. Я тут хотів би звернути увагу перше на те, що вперше Європейський Союз чітко наголосив на необхідності, щоб Росія вивела свої війська і техніку з Донбасу. Це вже прямо, що вони визнали, що для них вже дилеми нема, чи є Росія окупантом, чи нема. Друге, вони наголосили на те, що Росія має припинити фінансувати всі терористичні групування на окупованих територіях. І третє, вони рішуче засудили так звану паспортизацію, насильницьку паспортизацію, яка відбувається сьогодні з боку Росії, як в Криму, так і на окупованих територіях Донбасу. Я думаю, що це потужні складові, які, на основі яких можна далі працювати і, до речі, використовувати в міжнародних судових інстанціях, як спільна позиція Європейського Союзу.
Ну, і, звичайно, в міжнародних судах ви маєте на увазі?
Звичайно. І, звичайно, дуже важливо, що вони тут звернули увагу на неприйнятність повзучої окупації Росії Керченської протоки і Азова. Це теж дуже важливо, особливо на фоні сьогодні судових процесів проти Росії в контексті події листопада 18-го року і агресії Росії в цій акваторії.
Я буду пришвидшувати, так, тому що питань багато, часу не дуже. А мотивація до реформ? Україну так підштовхують, змінюйтесь. Ну, от сама фраза, чого варта. Європейський Союз закликав до швидкого запровадження судової реформи та реформи Конституційного суду України. Фігурує також Служба безпеки України, як спецслужба, яка має бути реформована. Слухайте, і не набридає ж їм постійно формулювати і казати, що от, шановні, оце домашнє завдання ви досі не виконали.
Я думаю, що вони дійсно, я думаю, що цей саміт, ще один позитив саміта, це стане потужним мотиватором для української влади, для все-таки не імітація проведення справжніх реформ. Це, по суті, тут прописано обіцянки з боку України. Я думаю, що ці обіцянки мають бути виконані, оскільки прийде час і з української влади спитають. Дуже добре, що тут прописані всі речі, про які ми всі знаємо, про незалежність антикорупційних структур, про важливість реформи СБУ. Звичайно, тут у нас ще один цікавий нюанс, зверну увагу. На сьогодні вся преса написала деяка, що, по суті, Європейський Союз погодився з письмово з ухваленням закону про олігархів. Я тут хотів би спростувати це ствердження,
так,
що, по-перше, тут йдеться не про те, що закон схвалили, а йдеться про привітали зусилля і законодавство, яке має бути прийнято в цій сфері. І ключова фраза юридично обґрунтованого прийняття. Тобто мається увазі, що це має бути юридично обґрунтовані, юридично чисте законодавство, і яке має поважати демократичні норми, стандарти, в тому числі і свободу ЗМІ, і свободу мас-медіа. Тому я хотів би трошки таку поправочку зробити, що до цього треба ставити досить обережно. Тому що чому? Тому що в первісних документах саміта, привідкрию завісу, дійсно була пропозиція української влади, української сторони, де ЄС мав би привітати ухвалення закону про деолігархізацію. ЄС на це не пішов.
Ось вони, дипломатичні нюанси. Тобто так, не сам закон, а саме стремління обмежити владу олігархів в
так,
Україні.
Так, цей факт вони абсолютно підтримують, це треба робити.
Шановні, дослівно це звучить наступним чином. Європейський Союз привітав зусилля України з обмеження можливостей для вчинення корупційних дій та її відданість боротьбі із впливом приватних інтересів. Деолігархізація в дужках, так?
І в тому числі шляхом юридично обґрунтованого, це ключове, прийняття і впровадження відповідного законодавства і подальших кроків. Тобто одного законодавства замало. Тут йдеться про важливість посилення роботи антикорупційних структур, удосконалення антимонопольного законодавства і так далі. Оце малося на увазі під цією фразою.
Пане Костянтине, дозвольте, знаєте, емоційний фінал зараз такий. От що у мене в голові стосовно того, що сталося останнім часом? Ми з вами отримали потужний сигнал з боку Європейського Союзу, але сталася ще й наступна прикрість. Ми отримали сигнал з Москви у вигляді статті Дмитрія Медведєва. От мені було б цікаво порівняти. Європейський Союз який говорить, ми відкриті, а ви учасники наших просторів, авіаційного простору, цифрового простору, економічного простору, ваші паспорти, ну фактично, давайте називати речі своїми іменами, ну практично прирівняні до паспортів громадян Європейського Союзу. Я не кажу, що ну практично так працює безвіз, так? І з іншого боку, ми з Москви чуємо, ви ніхто, і звати вас ніяк. Та от що нам з цим робити? Ви ж читали цю статтю Дмитрія Медведєва? Тут... Це постійно одні і ті тези. Країна керована, зовнішнє управління, не самостійна, нема потреби з ними говорити. Цю фразу, до речі, Дмитрій Медведєв, він же використав за часів Віктора Ющенка. Ви пам'ятаєте, так, коли так, він в Сочі відпочивав і несподівано виліз на екрани і сказав, що з цією українською владою нема сенсу навіть розмовляти. Ось ми вам з вами маємо зараз два підходи. В зв'язку із цим, ну, куди рухаємося далі?
Я думаю, що ми рухаємося правильним шляхом, а для тих, це стаття якраз дуже добрий, і ваше порівняння, це дуже добрий сигнал для євроскептиків, для тих, хто на сьогодні, а на жаль, на сьогодні ще є ті люди і певні партії, які відстоюють важливість співпраці або там навіть до інтеграції з Російською Федерацією. Я думаю, що це відповідь. Я думаю, що ця стаття Медведєва з'явилася, дехто приписував до візиту заступника держсекретаря Нюланд до Москви. Я завжди додавав, що це також стаття видана якраз напередодні важливого саміту Україна-ЄС для того, щоб, так би мовити, застолбити сфери впливу Російської Федерації, показати, що, мовляв, не треба вести, Україна є російською і не треба більше нікому з Україною розмовляти. І я думаю, що саміт на сьогодні дав, я думаю, гідну відповідь на статтю Медведєва, і я думаю, що ми правильним шляхом рухаємося і маємо робити все можливе для того, щоб цей процес не гальмувався, а для цього потрібно, щоб в Україні було поменше криз, в тому числі парламентських, побільше поважалися принципи демократії, верховенства права, і все-таки дослухалися до демократичної проєвропейської позиції. Це є засади європейської цивілізованої демократичної держави.
Ну, ось таким чином, в фіналі ми з вами порівняли, так би мовити, політичні і дипломатичні підходи. Хто є хто, хто як до нас ставиться. Мені здається, що це важливо. І це ж все абсолютно відкриті джерела, шановні. Беріть, дивіться, порівнюйте, ніхто вам нічого не нав'язує. А рухаємося ми вже традиційно, як сказав Костянтин Єлісєєв, в правильному напрямку. Єдине, що сумуємо, що дуже повільно, мені здається, рухаємося. А два слова, як пришвидшити цей рух?
Пришвидшити треба об'єднати всі здорові політичні сили навколо єдиного лідера, і цим лідером має завжди виступати, звичайно, президент країни. І
тільки... Ви зараз закликаєте об'єднатися навколо президента?
Я закликаю, щоб президент зрозумів, що на сьогодні європейська інтеграція, європейське майбутнє залежить не лише від партії «Слуг народу», а залежить від інших демократичних сил, які на сьогодні волею долі є в опозиції, але насправді вони теж рушійним силою інтеграції. До речі, якби неможливо конструктивна роль демократичної опозиції, можливо, сьогодні цього документа такого позитивного не було, бо вони є стимулом для того, щоб не застаювалася сьогоднішня влада.
Ну, ось бачите, як ми конструктивно досягли такого консенсусу в нашій студії. Шановні, з нами сьогодні був Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважний посол України, при Європейському Союзі в 2010-2015 роках і голова Центру нових рішень. А я, Дмитро Тузов, вдячний за вашу увагу. Рухаємося правильно. Продовжуємо рух.
Новий вечір.